Izan ere, Hondarribian martxoaren 27ko udalbatzan joan den astekoa, Mendeluko uolde arriskuen inguruko eztabaidak lurrikara politiko txiki bat ekarri du. Otsailan, marea bizien ondorioz, Mendelu auzoan bizi izan zituzten uolden ondotik, alderdi sozialista klima aldaketaren ondorioz, Hondarribian uolde arrisku hoien aurkako neurriak eskitu zizkion udalari, eta lehenbailehen ura agentzia, zein Eusko Jaurlaritzari ere, azterketa sakon edo diagnostiko bat egin zezaten eskatzeko. Honek hirigintza plan orokorrean ere eragina ukan dezakelakoan etorkizunera begira. Orduz geroztik gauzak nahasi egin dira Mendelu auzoan. 130 bat bizilagunek izenpetutako eskaera bat aurkeztu baitzuten udaletxean otsailaren 19an, prebentzio neurriak eskatu zurrengo marea biziei begira. Sozialisten zein Eusko Alderdi Jeltzale udaltaldeen arabera, udal gobernuak ez du erantzun egokirik eman, ez da behar epeetan ere, eta kontua da joan den martxoaren 27ko udalbatzan eztabaida gogorra eman zela honen inguruan. Izan ere, udaltzaingoak baiestatu izan du bizilagunek zenbait prebentzio neurri hartu bituztela euren kaxa, martxoaren 6an eta 7an baimendu gabeko obra batzuk egin zituztela, ustez uolden kontrako arriskuak arindu nahian. Udaltzaingoak obra hauek geldiarazi zituen gerora, udalak dekretuz alaginduta, baina ura agentziak urgentzia zemandako ebazpen batean oinarrituta. Josu Alvarez zinegotzi sozialistak udaleko alkate dekretua bertan bera ustea eskatu du, bai eta gauza bera Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, baina aipatu beharra dago Igorren Paran alkateak gertabutakoa argitu bazuen ere udalbatzan, dekretu udaltzainen txosten, obra baimenak eta bizilagunen eskaera idatziak tarteko udalaz gaindiko erakunden eskumenak daudela gogoratuz, edo zein kasutan udalak jasotako eskaerak eta modu urgentean tramitatu bituztela azpimarratuz ere, aipatu ba gobernu organuaren kontrolerako saioa bazen ere, dekretu zehatz horri buruzko aztergaia puntua Gonzalo Txalokarrion Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaleak eztabaida udalgintza soiletik haratago eraman zuela, hauxe leporatu zudal gobernuari.
Argiago, otzaiak 19an hasi zela udena. Sartu zen idatzi bat udaletxe honetan, eta bertan azaltzen zen bizilagun batzuk laguntza eskatzen diotela udaletxeari beraien itxiak ez urez betetzeko. Bizilagun hauek hartu dituzte neurri preventiboak, eta bakarrikan eskatu dute laguntza udaloen udaletxe honetari. Zer egin dute? Jarri dute lur pixka bat, hola, montoncito bat, 20 cm ura esartzeko. Beste lezoian, ezegola deusez, jarri dute 20 cm lurra bertako lurraki. Ez dut egin deusez nikon uralita, panel sandwich, baia sarkin, tablerokin, holako gauzirikan ez dut egin. Mesedez, hau alzen konpondu oso erraix, baina udal talde honek ez uzute erantzun behar den moduan. Hurbiltasunez eta bertan zeuden agobiatu bizilagun hoiekeri. Eta zer egin du talde honek? Sanzio jartzen, obras clandestinas, expedientiak irekitzen, abotzan iztaldea, abotzan itza, osea que bauzute abotzasko, ez duzute kaso egin. Ez da erantzun, ez da entzun, eta hori da larriena. Eta gu, gure talde moduan, ikusten dugu, bide motza akala gau guztia hau, eskatzen dugu, mesedez, eteteko gai guzti jau dagoen moduan, eta gero hitz egin eta landu gauzak. Baina ne ustez, zuen hurbiltasuna, nik urrun gelditu da.
Ara behar, baimendu gabeko obren inguruko dekretua ezin dela atzera bota, argitu zuen alkateak udalbatzan bertan, tramitazioak bere bidea egin beharra duelako, nola nahi ere, ostegun hontan bertan hirigintza batzordea bitu du udal gobernuak Mendeluko gaia aztertzeko, ez obra ilegalen inguruko dekretuaz, baizik eta marea bizien arazoari aurregiteko hartu beharreko neurrieta, zauzokidei erantzunik eman ez dutelakoan baitira, jeltzale eta sozialistak, baina udalbatza bukaeran, eta azken hitza izan zuelarik estitxu urtiz berea irikintza arloko ordezkariak argitu zituen gauzak berez zertan diren.
Batzorde bat deitu behar dut datorren asterako, ze nik behin eta berriro aldarrikatu dizuet, batez ere zuri baino gehiago zuri, Josu, honetan elkarrekin jun behar dugula, ze bakarka juten begira ze kakaotan sartzen garen, eta datorren astean batzorde bat egingo dugu, izan ere batzordean aterazen ideia bat, badirudi aurrera egin daitekela, hau da, guk bai eskatu diogu baimena urari eta gaur bertan urak eman digu baimena ondarrezko zakuak jarri daitezkela. Beraz, hori tramitatzeko eta hori kudeatzeko batzorde bat deituko dugu. Bai, ze gainera nire asmoa da zuekin guztiekin auzora jutea eta ikustea nun jarri beharko diren eta zenbat erosi beharko diren. Eta hori hori bakarrik, segurazki sortu beharko dugula lantalde bat zaku hoiek kudeatzeko. Ze klaro, laguntza beharko da, brigada ez delako iristen. Bai, orduan, eskertuko dizut asko batzordean akatxoiek mai gainean jartzen baituzu horrela arkitektua se dará por enterada eta jasoko dugu akatsa. Vale? Ja aprobetxatzen dut esateko batzordea deituko dugula.
Goizetik arrats Hurbileko antzetan.
Eta batzordea bihar izango omen da, horren berri ere emango dizuegu. Bien bitartean, oroitarazi ere, Osasun Bidasoa plataformak atzo Hondarribiko itsasetxeko anbulategi aurrean egin zuela, bere asteroko elgarretaratzea mobilizazioetan baitira, eta Osasun Bidasoa plataformak mobilizazioak azkartu dituen honetan aldiz, Irungo Euskal Herria Bildu gaiari heldu nahi dio, eta Osasun Gintza izpide izango duen mailingurua antolatu du gaur bertan San Martzial kaleko bilgunean. Aipatu bertan, Rebeka Ubera, legebiltzarkidea eta Jesus Oñate, egongo direla, Osakidetza zutik jartzeko duten proposamen integralaren berri emateko. Oiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramalea da.
Bidasoako eskualdea osasun zerbitzuen gainberaren eta inbertsio faltaren adierazle garbia dela uste dugu, eta arduratuta gaude egungo egoerarekin. Horren ondorioak herritarrek zuzenean pairatzen ari baitituzte. Aurreko astean, Peio Txandianoren eskutik EH Bilduk osasungintzan duen proposamen integrala ezagutzeko aukera izan genuen. Aurkezpen horretan egon ginen eta interesgarria iruditu zitzaigun Irunen ere herritarrek lehen eskutik ezagutu ahal izatea bertan proposatzen duguna eta euren iritziak entzutea. Horretarako Rebeka Ubera eta Jesus Oñate izango ditugu Irunen mai inguru batean. Osakidetza zutik jartzeko proposamen integralaren lanketan parte hartzeaz gain, gure eskualdeko egoera ere ongi ezagutzen dute biok. Interesa duen herritar oro gonbidatzen dugu San Martzial kalean dugun bilgune berrira gerturatu eta mai inguruan parte hartzera.
Ara, beraz, eba, urtsa hoiena Brionesek, egin duen deialdia, esan bezala, arratsaldeko seiterdietan, izango da, gaurkoan, San Martzial kaleko bilgune berrian. Bien bitartean, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak, Zederna, Garalurren, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euroeskualdaren laguntzaz, Mugalur proiektua aitzinera eramaten ari dira. 2024ko ekaina bitartean, hainbat tailer egingo bituzte, iparraldeko zein hegoaldeko mugaren artean, bizibiren biztanleekin batera. Helburu nagusia, hain zuzen ere, mugaren errealitateren bizipenen inguruko hausnarketa egitea izanen da, baita mugaz gaindiko garapena lantzea ere. Mugalur proiektuaren berri eman digu Elena Kasirain, proiektuaren arduradunak.
Bai, hori da, eta janezak ere hiru helburu edo bereizten ditugula guk. Bat da espazio horiek sortzea bialdetako jendera elkartuz eta erreflexibitate bat edukan dezagun bakotxagun zer emutan bizigiren eta ikustea zer egin duen muga horrek gure bizietan eta hori alde batetik, gero bada ere beste bat dela ba, erakustea behar bada alde kualitatibo batetik pasatuz nola bizitzen dugun gure mugarekiko ahemana alako portreta bat edo egitea, ez denek sostiboa izanen, baina ideia bat emaitea, zehiruditzen zaigu beti mugazkemniko ahemanak begiratzen direla biziki kuantitatibotik eta estatistikak erabiliz, egin nahi du zenbat pertsonek egunero lanerako adibidez muga pasatzen duten, eta alta Euskal Herrian ez da inbeste mugazkemniko langile, baina uste dugu badera beste motatako usai batzuk eta beste mota bateko atxikimendu batzuk eta berba hortik ere erakusten aldugula gure mugazgaineko ahemana. Eta joduan hori da beste helburu bat eta gero azken bat janezakena da gehiagoz zen horabideri buruz ere joan nahi dugun, zen muga bat beti da eraikuntza sozial bat. Eta joduan hori beste eraikitzen baldin badugu, azkenean ikusteak guk zeribu joan nahi dugu eta zer egin behar dugu oktarak.
Ara beraz, Beran edo Saran egindako tailerren ondotik apirilaren 11an Hendaiaren txanda izanen da. Eta mugaz gaindi, kiroletan ere itzuliak dagoeneko, lehendabiziko bi etapak gure eskualdean, izan ondotik bere bidea jarraituko du, atzoko etaparen berri emango bizuegu berehala goizeko kafean ere. Baina apirila txirrindularitzaren hilabetea izango da gure eskualdean eta Irunen bereziki, gogoratuz, itzuliaren ondotik apirilaren 26tik 28ra 2024ko bidasoa itzulia ospatuko dela 50. edizio izanen da urtengoan eta Jorge García lasterketaren zuzendari teknikoak azaldu duenez, bigarren urtez segidan berritasunekin dator txirrindulari haundiek irabazi izan duten proban, kartel haundiko lasterketa baita honakoa.
Bai, maia oso ona, nik beti esaten dut aldarrikatzen dut, ez gure itzulia izatea aldik, baizik eta errealitatea delako, nola bidasoa itzulia estatu mailako erreferenteetako bat, egia da, badaudela toki askotan itzulia handiagoak, 4-5 egunekoak, badaudela, diru aurrekontu handiagoa dutela, baina bidasoa itzuliak batez ere, palmaresa du, aurten 50. edizioa ospatuko dugu, ez dela gutxi. Eta 50 edizio horietan maila oneneko txirrindulariak izan ditugu podiumean, turreko garaiak, adibidez, Luis Ocaña, baita ere Carlos Sastre, irabazi zuen lasterketa, baita ere irabazi gabe, nola Alberto Contador hemen izan zen, Alejandro Valverde, Miguel Endurain, Abraham Olano, Txomin Perurena, ezke izen sorta ikaragarrean dia, bidasotarrak ere izan ditugu, eta azkenean, lasterketa honi horrek ematen dio dakan palmaresa eta antolakuntzatik saiatzen garen lan ona hori egiten.
Ara beraz, aurtengoan gainera ibilbideari errepasatuta keinua egin nahi izan diote bidasoako historiari hainbaldeko esanguratsu zeharkatuta, xetasun gehiago emango dizkizugu datozen asteetan, gogoratu apirilaren 26tik 28ra bitartean, izango dela honakoa. Eta aurretik, aldiz, gogoratu iparaldeko dantzari eguna Hendaian ospatuko dela urten, apirilaren 13an Hendaiako Akelarre Euskal Kultur Elkarteak 50 urte ospatzen ditu aurten eta Udaberrian dantzari txiki eguna antolatu hori badut ere, aurtengo Euskal Dantzaren erdigune bilakatzeko alegina egin dutela, oroitaraziko dugu goizontan ere.
Iparraldeko dantzari eguna Hendaian, apirilaren 13an.
IDB eta Akelarre elkarteak antolaturik.
Goizean, Ejearen animazioa 15 dantza talderekin.
11:30 taldean ikusgarria Daniel Ugarte pilota lekuan. Gurekin izanen ditugu ere bai, Donostiako goizaldi taldeko dantzariak.
Ondotik, Baskari Alaitua dekadi txarangarekin, akatsaldean dantza desafioak, eta eguna ezin hobeki bukatzeko Olako Deluxe.
Emanaldirako eta Baskarirako txartelak Eloazo plataforman salgai. Egun guztian, ostatua eta ajatxan taloak.
Apirilaren 13an, zatozte denak Hendaiara!
Ara beraz, xehetasunak emango bizkizuegu datozen minutetan honi buruz ere, gogoratu, Pazko astea dela, oporretan direla aur eta gazteak, eta gaur Irunen, Oiaso Erromatar Museoak Herkulesen 12 probak egiteko aukera. Emango du goizeko 11:00 5 euroren trukea.